Päivää Tiede Ykkösestä. Tänään aiomme muun muassa kalastaa, mutta myös pohtia sitä, millä keinoin ihminen parhaiten oppii aivan omasta tahdostaan. Mitä on kaikkiaallinen oppiminen? Kuulostaa ehkä epäilyttävältä. Tiedevartissa kerrotaan, mistä on kyse. Minä olen Joonas Turunen, tervetuloa seuraan. Mutta lähdetäänpä alkuun kalaan. Kevät edistyy, jäät väistyvät ja kalaa alkaa saada entistä paremmin sekä sisävesistä että kaupan tiskiltä. Keskustelua on herättänyt luonnonsuojelujärjestö WWF:n ohje, jossa kehotetaan välttämään erästä suosittua kotimaista siikamuotoa. Myös Itämeren lohen käytöstä on virinnyt kritiikkiä. Mutta mitä sanoo tutkimus? Puhelimessa on tutkija Ari Leskelä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta. Tervetuloa Tiede Ykköseen.
Kiitos, kiitos.
Maailman luonnonsäätiö WWF on julkistanut uuden kalaoppaan, jossa kerrotaan muun muassa, mitä lajeja tulisi hankkia ja kalastaa harkitusti johtuen niiden uhanalaisuudesta. Nyt yksi Suomen alueella esiintyvistä siikamuodoista on julistettu niin sanotulle punaiselle listalle. Kyseessä on Itämeren villi vaellussiika. Ari Leskelä, aivan alkuun, millainen laji tämä vaellussiika on?
No, vaellussiika on vaelluskala samaan tapaan kuin lohi. Se kutee useissa Itämereen laskevissa joissa. Poikaset laskeutuu sitten mereen ja tekee vaihtelevan pituisen syönnösvaelluksen, jonka aikana ne kasvaa sukukypsiksi ja palaavat sitten takaisin kotijokeensa kutemaan. Ja muihin useimpiin Suomen siikalajeihin verrattuna vaellussiika on nopea kasvunen ja iso kokonen, ja sen takia se on oikeastaan kautta aikojen ollut hyvin arvostettu siikamuoto myöskin.
Nyt kuitenkin tämä Itämeren villi vaellussiika on tosiaan punaisella listalla ja tarkoittaa, että siihen pitäisi suhtautua harkiten sen hankintaa kaupassa, mutta miksi Maailman luonnonsäätiö on tällaisen listalle tämän vaellussiian asettanut?
No, siinähän on takana FAO:n tällainen punainen kirja eri lajien uhanalaisuudesta, ja miksi vaellussiika taas on tuonne FAO:n punaiseen kirjaan joutunut. Niin siinä on takana sitten tietyt kriteerit, jonka mukaan näitä luokitellaan. Mutta jos nyt lyhyesti sanotaan, niin vaellussian osalta tilanne on se, että monet vaellussian kutujoet on aikanaan rakennettu niin, että niistä on siikakannat tuhoutunut. Monissa kutujoissa on myös vedenlaatuongelmia niin, että luontainen lisääntyminen ei kovin hyvin onnistu. Ja sitten myöskin tuollaisissakin joissa, joissa on vahva siikakanta, niin kuin vaikka Tornionjoessa, niin sielläkin ne siikakannat ja siikasaaliit on viime vuosina heikentyneet. Ja oikeastaan kaikki se tieto, mikä meillä vaellussiasta tällä hetkellä on, niin osoittaa siihen suuntaan, että vaellussiikakannat heikkenee, ja sen takia se on tuonne listoille joutunut.
Tutkija Ari Leskelä, tietysti näitä kalakantoja seurataan ihan jo käytännön tasollakin kalastajien parissa ja sitten myös luonnonsuojelusäätiötä työtä tekevät, mutta minkälaisin keinoin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella tutkitaan näitä eri kalakantoja ja niiden kehittymistä?
Jos nyt koitetaan tiivistää, niin me seurataan kalakantojen tilaa ammattikalastuksen saalismäärien perusteella ja ottamalla näytteitä ammattikalastuksen saaliista. Ja näistä näytteistä saadaan sitten selville ton kunkin kalakannan ikärakenne, mikä kertoo siitä, että miten niiden lisääntyminen on vuodesta toiseen onnistunut. Ja myös sen, että miten kova kalastuspaine niihin kantoihin kohdistuu. Jos kalakannassa on runsaasti vanhoja yksilöitä, niin silloin sitä ei kalasteta kovinkaan tehokkaasti. Sitten tähän ammattikalastukseen kohdistuvan näytteenoton lisäksi niin me kerätään tietoa myös erityyppisillä omilla näytteenotoilla ja koekalastuksilla. Ja myös ihan vapaa-ajan kalastajilta kerätään tietoa kyselyillä. Niistäkin saadaan tietoa siitä, miten jonkun lajin saaliit muuttuu. Ja, no joo, siinä se ehkä nuo päämenetelmät lyhyesti sanottuna onkin.
Eli useampia eri reittejä voidaan tätä tietoa kerätä. No, yleensä siika saavuttaa sukukypsyyden noin 4-5 vuoden iässä. Ja yksi ongelma juuri tässä tämmöisessä vähän suurimuotoisemmassa kalastamisessa on se, että tällaiset siikayksilöt, jotka eivät ole vielä saavuttaneet sukukypsyyttä, tulevat sitten pyydystetyiksi. Yhtenä ratkaisuna on ehdotettu pohjaverkkojen silmäkoon kasvattamista tai sen muuttamista. Mihin tällä sitten pyrittäisiin?
Nimenomaan siihen, että entistä useampi siika ehtisi kasvaa isommaksi kuin mitä ne tällä hetkellä on silloin, kun ne joutuu saaliiksi. Jos ajatellaan näitä vaellussiikoja, jotka syntyy joessa tai jotka istutetaan kesän vanhoina mereen, niin siellä meressä muutaman vuoden kasvettua, niin ensimmäinen tällainen pyydys, jolla niitä siikoja kohdennetusti aletaan kalastaa, niin on nimenomaan pohjaverkko. Pohjaverkkojen silmäharvuuksia säätelemällä niin voidaan nostaa sitä ikää ja kokoa, jolloin tiettyä siika-ikäluokkaa aletaan hyödyntää.
Miten tämä sitten ihan käytännössä tapahtuu? Tuleeko kenties Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta ohjeita kalastajille, vai kuinka tätä käytännössä voitaisiin sitten tähän asiaan vaikuttaa?
No, tällaiset sitovat kalastuksen säätelyt, niin nehän tulee lain ja asetuksen kautta. Niistä säädetään, ja meidän laitoksen tehtävänhän on lähinnä esittää tällaisia erilaisia tapoja, että miten säätely voitaisiin toteuttaa ja arvioida niitä vaikutuksia, mitä siitä säätelyn toteuttamisesta seuraisi kalakannoille ja kalastukselle.
Tutkija Ari Leskelä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta. Luonnonsäätiö WWF:n ohjeet on osittain osoitettu myös kuluttajille. Kuinka iso osa kalojen uhanalaisuudesta tai niiden elinvoimaisuuden katoamista riippuu siitä, miten kuluttajat rahojaan käyttävät? Osataan esimerkkinä vaikka tonnikala, jonka eettisyydestä on puhuttu paljon. Kuinka paljon esimerkiksi nyt tavallinen radion kuuntelija voi näihin uhanalaisuuksiin omilla päätöksillään vaikuttaa?
No, kyllä mun mielestä kuluttajilla on omilla ratkaisuillaan mahdollisuus vaikuttaa moniin asioihin, myös siihen, mitä kaloja kalastajat pääsääntöisesti pyytää. Jossain mielessä hänen vaikutusmahdollisuudet on tietysti myös rajallisia, jos ajatellaan asiaa siltä kannalta, että tietyn kalalajin tai tietyn kalakannan hyvinvointiin vaikuttaa tietysti nykyaikana hyvin monet muutkin asiat kuin kalastus tai sen kalakannan hyödyntäminen. Eli jos nyt mennään vaellussiikaan vaikka, niin siihen vaikuttaa hyvin paljon sitten ympäristön tila, Itämeren tila ja näiden vaellussiian kutujokien tila. Mutta kyllä mä silti näkisin, että aika monessa tapauksessa kuluttajilla on mahdollisuus vaikuttaa, ja varmasti tuo tonnikala-esimerkki on kyllä yksi suht hyvä esimerkki siitä, miten kuluttajien tietoisuutta lisäämällä niin voidaan vähentää tonnikalaan kohdistuvaa kalastuspainetta.
Aivan, eli se ei ole aina yksiselitteistä, mistä tämä kalakantojen elinvoimaisuus ja sen säätely johtuu, mutta joitain keinoja kuitenkin on sekä ihan lainsäädännön tasolla että myöskin tutkimustahoilla ja sitten vielä ihan tavallisilla kuluttajilla. Tutkija Ari Leskelä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta, kiitoksia näistä kommenteista.
Kiitos.
Tässä siis tutkimuksen näkökulmaa kalakiistoihin. Kerrotaan nyt se vielä, että päällepäin kuluttaja ei näe, onko kyseessä vaellussiika vai ei. Mutta asiaa voi aivan hyvin kauppialta kysyä. Tuorempien tutkimuksien parissa tieteilijöitä on kiinnostunut jälleen lavastajalintu. Nyt on nimittäin selvinnyt, että se on innostunut myös kukkien jalostamisesta. Luvassa on myös vankkaa tutkimustietoa sotatieteisiin liittyen. Mitä muuta on tarjolla tänään, toimittaja Jari Vaara?
Mies, luuletko olevasi ainoa selkärankainen, joka jalostaa kasveja seksin toivossa? Uusimman tutkimustiedon mukaan olet pahasti väärässä, sillä lavastajalinnulla on täsmälleen samat kujeet. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tutkijat toteavat, että jokin muu kuin ihminen kasvattaa kasveja muuksi kuin ravinnoksi. Lavastajalinnulla ei tosin ole varsinaista jalostussuunnitelmaa, mutta lopputuloksena on kirkkaampia ja näyttävämpiä kasveja. Koiras rakentaa risuista eräänlaisen lavasten, jolla se houkuttelee naaraita. Lavaste koristellaan kirkkailla kukilla ja hedelmillä. Tutkijoita alkoi ihmetyttää, että miksi erään kasvin kukat ja hedelmät ovat lavastajalintujen pesien ympärillä huomattavasti näyttävämpiä kuin muualla. Vastaus oli, että lavastajalinnun tuomat hedelmät ovat itäneet ja alkaneet kasvaa pesän vieressä, luoden kestävän koristeen linnun tarpeisiin. Jalostus tapahtuu siis siten, että lintu valitsee komeimmat hedelmät, jotka se tuo pesälleen, ja siivotessaan lavasteen ympärystän risuista ja ruohoista se luo kasville otolliset olosuhteet. Lintu käyttää samaa lavastetta jopa 10 vuotta. Lavastajalintunaaraat ovat hyvin valikoivia parittelukumppanin suhteen. Vain parhaat esillepanot kelpaavat. Näin ollen osa koiraista jää kokonaan ilman parittelukumppania ja osa koiraista parittelee usean naaraan kanssa. Tutkijat seuraavat mielenkiinnolla, että miten linnun ja kasvin suhde jatkossa kehittyy. Tulokset julkaistaan tänään ilmestyvässä Current Biology-lehdessä. Suomalainen upseerikunta epäpätevöityy vauhdilla, todistetaan torstaina Aalto-yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa. Kauppatieteen maisteri Mika Aalto on tutkinut suomalaisupseereiden strategisia valmiuksia ja hän on havainnut valmiudet köykäisiksi. Tutkimuksen mukaan syytason laskuun on yksinkertainen. Upseerikoulutukseen valikoituu henkilöitä, joilla on vain kohtuulliset valmiudet akateemiseen opiskeluun ja strategiseen johtamiseen. Vertailtaessa upseereita ja tavallisia akateemisen taustan omaavia henkilöitä ei upseerien kyky ajatella strategisesti erotu edukseen. Upseerikoulutusjärjestelmä uusittiin vuonna 2001. Tällöin Maanpuolustuskorkeakoulun valintajärjestelmä alkoi suosia ei-akateemisia hakijoita. Mika Aallon mukaan Maanpuolustuskorkeakoulu on nyt akateeminen yliopisto, jolla ei ole akateemisia opiskelijoita. Upseerien strategisen osaamisen puutteet aiheuttavat puolustusvoimille pahoja ongelmia. Nykyaikainen sotilasjohtaminen edellyttäisi nimenomaan vahvaa akateemis-strategista osaamista myös muilta kuin strategisen tason upseereilta. Suomessa kehitys kulkee toiseen suuntaan juuri kun valmiuksien pitäisi parantua. Mika Aallon väitöksen mukaan puolustusvoimat on pahemmassa kriisissä kuin se vielä tajuaakaan. Esimerkiksi viime aikoina asetetut säästötavoitteet ovat merkityksetön ongelma upseerikunnan epäpätevöitymisen rinnalla. Tutkimuksen taustalla on puolustusvoimien edellisen komentajan amiraali Juhani Kaskealan toive, jonka mukaan ongelmat pitää nostaa avoimesti esiin, jotta ne voidaan korjata. Kokaiini kannattaisi vaihtaa särkeen, jos aikoo pitää aivonsa kunnossa. Cambridgein yliopiston tutkijat ovat havainneet, että pitkäaikainen kokaiinin käyttö vanhentaa aivot ennenaikaisesti. Tutkijat skannasivat 120 ihmisen aivot. Puolet koehenkilöistä käytti kokaiinia säännöllisesti ja toinen puoli ei lainkaan. Kokaiinin käyttö vaikutti harmaan aineen häviämiseen selvästi. Kokaiiniaddikteilla harmaata ainetta katosi 2 kertaa verrokkeja nopeammin. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kokaiinin käyttö johtaa keski-iässä yleensä vanhuudesta johtuviin oireisiin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun pystytään todistamaan, että mistä oireet johtuvat. Kokaiinin käytöllä on suoranaisia kansanterveydellisiä vaikutuksia. Arvion mukaan 21 miljoonaa maailman ihmisistä käyttää kokaiinia ja heistä prosentti tulee huumeesta riippuvaiseksi. Tutkijat korostavat, että nuorille aikuisille pitää suunnata koulutuskampanja, jossa kerrotaan käytön pitkäaikaisista seurauksista.
Tiedevartissa selviää, mitä on kaikkiaallinen oppiminen. Me ihmiset opimme lapsesta pitäen monia asioita aivan automaattisesti ilman sen kummempaa opetusta. Mutta koulussa tuppaa monen ihan hyvänkin oppilaan motivaatio lopahtamaan. Olisiko innostava oppimisympäristö vastaus tähän ongelmaan? Toimittaja Leena Mattila tapasi Kirsti Longan Helsingin yliopiston Tiedekulmassa.
Kaikkiallinen oppiminen, kaikkea sitä keksitäänkin. Vai keksitäänkö? Oikeastaan siinä ei ole mitään keksimistä, että suurin osa oppimisesta hoituu informaalisesti omia aikoja ja jossain muualla kuin koulussa virallisten opetussuunnitelmien sääntelemänä ja hallinnoimana. Lapset oppivat pienestä pitäen ihan ohimennen kaiken näköistä ja toistavat vapaaehtoisesti ja intoa puhkuen tekemisiään kyllästymättä, kerta kerran perään, melkein loppumattomiin. Harvalla aikuisella riittää kärsivällisyyttä yhtä ahkeraan harjoitteluun ja minä itse opetteluun lukemattomien yritysten ja erehdysten kautta. Sillä toistoja piisaa, kunnes homma alkaa sujua, eikä treenaaminen kyllästytä ollenkaan. Ja sehän on virallisestikin todettu ainakin sananlaskuissa, että kertaus on opintojen äiti. Oppimishalu ja isompien matkiminen vetää lapsen puuhun ja aakkosia opettelemaan. Ekalle luokalle kouluun mennään vielä innosta pihisten, mutta sitten se into hyytyy aika monella. Nyt selvitetään oikein urakalla, millainen olisi innostava oppimisympäristö ja mukaansa tempaava opetus. Ettei nitistyisi se lapsen luontainen uteliaisuus ja oppimisen halu. Nykäisin hihasta kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonkaa, joka oli puhumassa Into oppia -tapahtumassa Helsingin yliopiston avointen ovien Tiedekulmassa keskellä kylää Aleksanterin kadulla. Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka Helsingin yliopistosta. Mikä on semmoinen aine kuin kasvatuspsykologia?
No voisi sanoa, että sehän niin kuin nimensä mukaisesti on vähän niin kuin kasvatustieteiden ja psykologian välimaastossa, mutta kasvatuspsykologiahan lähtee aina siitä, että ei vaan katsota, miten maailma makaa ja miten asiat on, vaan pyritään niin kuin edistämään ihmisen kasvua ja kehitystä ja oppimista. Eli kasvatuspsykologiaan kuuluu aina tällainen ajatus, niin kuin, mä en sanoisi kasvattamisesta, kun se kuulostaa vähän koirakoululta, mutta siitä, että eri tavoin niin kuin pyritään tutkimaan sitä, että miten me voidaan parhaalla mahdollisella tavalla tukea kasvua ja kehitystä ja oppimista.
Eli siinä ei niin kuin korjalla jälkiä eikä tutkita jälkiä, vaan ollaan siinä yrttitarhavaiheessa lainausmerkeissä kasvattamassa.
Joo, ja sitten se, että sittenhän varhaiskasvatus on erikseen, mutta kasvatuspsykologia lähtee kuin 0-vuotiaasta 100-vuotiaaseen. Eli voidaan puhua tietysti mielessä elinikäisestä oppimisesta. Et mun oma tutkimus käsittelee lähinnä lukioikäisten ja yliopisto-opiskelijoiden ja korkeakouluopiskelijoiden ammatillisten taitojenkin oppimista. Että mä oon semmoiseen keskittynyt.
90-luvulla oli kovasti tapetilla semmoinen asia kuin lifelong learning, eli tämä elinikäinen oppiminen. Onko tämä sille jatkoa?
No oikeastaan tämä on sille perustaa jo niin kuin 50 vuoden takaa, että se oli sääli, että siitä lifelong learning ja sitä elinikäistä oppimista hoettiin tuossa vuosituhannen vaihteessa silleen, että sitä ei ollut oikeastaan vielä, niin kuin, se ei ollut osa yhteiskuntaa vielä, mutta se hoettiin sellaisena tyhjänä terminä niin kuin loppuun ennen kuin se oli edes toteutunut. Et voidaan ajatella, että just täällä Tiedekulmassa käsitellään oppimisen kaikkialla, oppimista tapahtuu koko elämän, se tapahtuu kaikkialla, se ei ole vain koulussa tai oppilaitoksessa. Että tietyssä mielessä tämä elinikäinen oppiminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan, mutta siitä ei nyt hypetetä sillä tavalla kuin silloin aikanaan.
Eli nyt niin kuin eletään sitä, silloin enemmän lätistiin.
Niin, voisi sanoa, että silloin oli niin kuin siitä puhemista puute. Että nyt me eletään elinikäistä oppimista, niin me ei tarvitse höpöttää siitä niin paljon, vaikka se on tosi tärkeä asia.
Onko se sitten ollut jotenkin pimennossa tutkijoilta tai joltain muultakin, että oppiminen alkaa siitä, kun lapsi opettelee kävelemään ja puhumaan, eikä se ole koulua vielä nähnytkään. Ja sitten todella tuommoisia studiageneraalia yleisöluentoa, niin niitähän täyttää monasti eläkeläiset. Eli koko haitari on hoidettuna siinä välissä, sitten ollaan koulussa ja opiskelemassa.
Mä itse asiassa just vuonna 2000 kirjoitin sellaisen artikkelin Early Childhood Education -lehteen, missä mä totesin, että kaikkein niin kuin innostavinta oppimista järjestetään alle 7-vuotiaille ja sitten aikuisille, mutta siinä on semmoinen hyvin pimeä vaihe 7 ikävuodesta aina 27 ikävuoteen, jolloin niin kuin terveet, normaalit ihmiset laitetaan istumaan pulpetteihin ja kuuntelemaan niin kuin loppumattomia luentoja. Että tavallaan se tappaa niin kuin sellaisen ajatuksen, että kun ihminen on istunut pulpetissa ja kuunnellut opettajien viisauksia niin kuin koko ikänsä, niin eihän sitten valmistuttua ryntää kirjastoon, että ihanaa, haluan lukea lisää kirjoja. Ja tietysti mielessä me toivotaan tästä pulpettisulkeisista sitten vasta 30-vuotiaana ja sitten me ollaan kiinnostuneita täydennyskoulutuksesta, jos näin karkeasti sanottaisiin. Tätä me yritetään nyt nimenomaan muuttaa. Että myöskin tämä engaging learning environment, että nämä muodollisen oppimisen tilat ja tavat olisi mukansa tempavia, innostavia. Me tutkitaan tunteita ja motivaatioita, joka liittyy oppimiseen hyvin paljon nykyään, eikä vaan sitä älyllistä puolta.
Eli se teidän projekti tähtää siihen, että ne opetustilat olisi sellaisia, että siitä on hyötyä oppimisen kannalta.
Joo, että tämä fyysinen tila on yksi, mikä säätelee aika paljon, että jos me laitetaan ihmiset riveihin istumaan ja laitetaan opettajan pöytä sinne eteen, niin se työntää sitä opettajaa aktiiviseen rooliin ja se työntää niitä oppilaita passiiviseen rooliin. Mutta se ei ole vaan se fyysinen tila, vaan me puhutaan virtuaalisista tiloista ja teknologisista apuvälineistä ja sosiaalisista käytännöistä ja vuorovaikutuksesta ja yksilön niin kuin innostuneisuudesta oppimiseen. Me puhutaan tavallaan kaikilla tasoilla, mutta usein jos me ei muovata sitä fyysistä oppimisympäristöä, niin mikään ei muutu, koska se fyysinen tila työntää ihmiset aina niihin rooleihinsa.
Se pistää ihmiset niihin muotteihinsa.
Joo, se työntää tosiaan niin kuin tämmöinen perinteinen fiksattu luenta, siellä on kaikkein pahoin, että ne mä hajottaisin heti niin kuin moukarilla kaikki sellaiset. Että nämä tulevaisuuden oppimisympäristöt on niin sanotusti muuntojoustavia, että siellä voi koko ajan kevyitä kuljeteltavia pöytäjä tuoleja rakentaa niin kuin siihen sen käsikirjoituksen mukaan, että minkälaista oppimista on niin kuin luvassa. Eikä se niin kuin pakota ihmisiä yhdenlaiseen oppimiseen, vaan se mahdollistaa kaikenlaisen oppimisen.
Eikö jossain kielten opetuksessa, ainakin siinä vaiheessa, kun suullista puolta harjoitellaan, niin sehän voisi olla vaikka kävellessä. Eihän siinä ole pakko edes istua, kun ei tehdä muistiinpanoja. Otettaisiin mallia muinaisista kreikkalaisista, jotka kävelivät keskustellessaan jonkun Sokrateen kanssa. Olisiko tässä jotain ideaa? Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka.
Kyllä, siis mä itse omissa aikuiskoulutustilanteissani järjestän usein tällaisia sokrateslaisia kävelyjä. Mä sanon, että nyt otetaan tällainen keskustelun aihe ja lähdetään 5 hengen porukoissa kauniiseen puistoon kävelemään ja keskustelemaan tästä aiheesta. Ja tullaan sitten takaisin tänne virkistyneinä ja jaetaan täällä sitten luokkahuoneessa niitä ajatuksia. Se on yksi tapa. Ihminen Jorma Palovainaa, hän kertoo, että hän itse asiassa kirjoitti kirjansa ajassaan pyörää. Et fyysinen liikunta aktivoi valtavasti enemmän aivoja kuin esimerkiksi matemaattisten ongelmien pohdiskelu.
Ja muinaisilla kiinalaisillahan ne kuulat, mitä ne pyörittää molemmissa käsissä, ne treenaa yhtä lailla oikea ja vasenta kättä, eli oikeaa ja vasenta aivopuoliskoa.
No mä en oikein tähän aivopuolisko-hommaan, mä en ole siitä niin innostunut, että nykyään ajatellaan, että tärkeintä on näiden aivopuoliskojen välinen liikenne. Että esimerkiksi musiikki on niin kuin sellainen aktiviteetti, joka kehittää aivoja kaikkein parhaiten. Vaikka sä soittaisit oikeakätisesti viulua, niin se kehittää sun kaikkia mahdollisia eri aivojen alueita. Et siinä mielessä kiinalaiset oli oikein jäljellä, että tämmöinen kokonaisvaltainen niin kuin stimulaatio, että tämä ei ole ihmiselle lajityypillistä käyttäytymistä, että hän istuu nurkassa, kyhjöttää huonoryhtisenä huonolla tuolilla ja lukee kirjaa tai kuuntelee esitelmää. Että se ei vaan ole terveellistä.
Voisiko sitä, kun nyt on ongelmana se, että nuoresta alkaen alkaa olla kakkostyypin diabetesta ja huono lihaskunto ja ryhti ja niin poispäin, niin hoitaa osittain sille, että siirretään osa opetuksesta kävelyryhmiin?
Joo, ja sitten myöskin se, että ihan meillä tulee esimerkiksi tähän tiedekulmaan liikuntapelejä näihin uusiin oppimistiloihin. Yksi opettaja oli ihan kauhuissa, että me tehdään nyt huvipuisto siis luokkahuoneesta, kun sinne tulee Xboxeja. Ja matematiikkaa voi oppia myös hyppimällä. Eli me voidaan tehdä liikuntapelejä, joiden avulla lasketaan tai tavataan. Siis sillä tavalla, että ei painetakaan sormella näppäimiä, vaan hypitään näppäimien päällä. jolloin saadaan samanaikaisesti liikuntaa, aivot stimuloituu ja lasketaan matikkaa hyppimällä. Siis esimerkiksi tällainen ajatus, että kaikki on nykyään mukamassa hyperaktiivisia, kaikki kärsii jostain motorisesta levottomuudesta. Se voi osittain johtua siitä, että ei kukaan lapsi jaksa istua 20 minuuttia kauemmin hiljaa paikallaan. Se ei nyt vaan ole niin kuin lapsille normaalia. Kyllä he oppii siihen. Älykäs ihminen sopeutuu mihin vaan. Mutta onko se heille nyt niin hyväksi? Me opetetaan heidät istumaan hiljaa pulpetissa kuuntelemaan, kun sitten työelämässä heidän pitäisi tuottaa uusia ajatuksia, toimia tiimissä, luoda tietoa, olla aktiivisia toimijoita. Niin eihän me ei voi olla sellaisia koulutuskäytäntöjä, joissa vaan passiivisesti kuunnellaan.
Et kun te olette nyt mukana kasvatuspsykologian porukan kanssa näitä oppimistiloja suunnittelemassa, niin mitä sinne sitten on tulossa? Miten ne muuttuu näistä nykyisistä luokkahuoneet?
No ensinnäkin kaikki tällaiset kiinteät kalusteet ja rivissä olevat pulpetit pois ja mahdollisen muuntojoustavat tilat, jotka voidaan aina miettiä, että onko nyt ongelmalähtöistä oppimista, ilmiölähtöistä, aktivoivaa draamaa. Saadaan nopeasti ja reippaasti ne huonekalut järjestettyä. Sitten tulee teknologioita, iPadeja, Lumia, kännyköitä, smartboardeja, joilla voidaan yhdessä rakennella tietoa ja heittää sitä tietoa taululle ja opettaja sitä järjestelee. Opiskelija voi itse kävellä interaktiiviselle taululle ja kaivella sieltä erilaisia asioita. Että idea on se, että siellä on niin kuin teknologia, joka auttaa tätä kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta. Että ei ole erikseen niin kuin tietokoneluokkaa, jossa ollaan istutaan rivissä, eikä ole erikseen sit luentosalia, jos kuunnellaan opettajaa, vaan näistä tulee niin kuin mahdollisimman monipuolisia, joustavia ja mukaansa tempaavia näistä tiloista. Ja myös toivotaan, että ne on värikkäitä ja sitten ääniärsykeystävällisiä. Nyt kun ruvetaan laittamaan semmoisia kokolattiamattoja, koska vanhat tilat on suunniteltu se akustiikka silleen, että siellä on hirvittävä meteli, jos useampi kuin opettaja puhuu. Niitä ei ole suunniteltu vuorovaikutukseen, ne on suunniteltu luennointiin. Eli jo se, että tehdään sellaisia tiloja, missä puheen sorina ei ole mielettömän niin kuin rasittavaa ja kuormittavaa. Kauniita, valoisia, ergonomia on tärkeää. Kohta meillä on sukupolvi digivammaisia ihmisiä, joilla on kaikilla hiirikäsiä, tenniskyynärpää ja tulehtunut olkapää ja selkävika ja pukamia ja ryhtivikoja ja kaikkea mahdollista. Me ei vammauteta tätä sukupolvea.
No miten luulet, no ihan käytännön kannalta, että löytyykö kunnilta ja kaupungilta ja valtiolta rahaa siihen, että on niitä smartboardeja ja lumioita joka toisessa luokassa?
No surullisinta tässä on, että esimerkiksi kaikissa Espoon kouluissa on jo interaktiiviset valkotaulut, mutta niitä käytetään niin kuin vanhoja liitutauluja, ne seisoo pölyttymässä niin kuin 90-luvulla tietokoneet. Se on vähän sama, että nurkassa on piano, jota kukaan ei soita. Se on niin kuin, menee ihan hukkaan. Eli meidän idea on se, että tulevaisuuden opettajat ne oppisivat jo opiskeluaikana käyttämään näitä laitteita, siis hauskalla ja luovalla ja tutkivan oppimisen tavoin ja tällaiseen keksivään ja tutkivan oppimiseen. Eikä niillä tee mitään niillä valkotauluilla ja mobiililaitteilla, jos ei niitä käytetä yhteiseen tiedon rakenteluun.
Päästäänkö tässä sitten eroon siitä vanhasta ongelmasta, että lapset on 6-vuotiaana ihan innoissa, että ne pääsee kouluun. Ja muutaman vuoden, kun ne siellä käy, niin ne joutuu käymään koulussa. Että hoituuko tämä homma saman tien, professori Kirsti Lonka?
No kyllä, ilman muuta. Mun elämän tehtäväni on tehdä koulusta sellainen paikka, että siellä ei ainoastaan opita, vaan siellä myös viihdytään ja sinne halutaan. Ja että se sytyttää sellaisen niin kuin elinikäisen oppimisen kipinän, että ihmiset koko loppuikänsä haluavat innostuneesti oppia uutta. Mutta jos me tapetaan se oppimisen ilo ja luovuus niin kuin, ja saadaan ihmiset vihaamaan koulutusta, niin sehän on pahinta, mitä me voidaan suomalaiselle yhteiskunnalle tehdä. Ja sitten on vielä tämä, että on nämä niin sanotut diginatiivit. Et kun 95% suomalaisista nuorista käyttää vapaa-aikana tietotekniikkaa viihdekäytössä, koulussa käyttää vain 30% oppimiseen. Et miten me saataisiin teknologia niin kuin oppimisen ja työskentelyn välineeksi, eikä vaan niin kuin viihteen välineeksi? Se on se tärkeä kysymys myöskin.
Näin tuumasi kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka Helsingin yliopistosta. ja haastattelija oli Leena Mattila. Mitä tapahtuu, kun ihminen kävelee tulisilla hiilillä? Muun muassa tästä kokeesta kerrotaan Tiede Ykkösen verkkovinkeissä tänään.
Laitoitte sitten Prisma Studion Mintun kävelemään tulisilla hiilillä.
No ei sitä oikeastaan laajettu, kyllä hän lähti ihan itse kävelemään. Eli kun hän tekee näitä erilaisia testauksia ja kokeita Prisma Studiossa, niin nyt Minttu Heimovirta siis, joka on meidän toimittajamme ja sitten fyysikko Ilkka Hendolin, jonka tekee Mintun kanssa näitä juttuja muutenkin, niin he kokeilivat tulisilla hiilillä kävelyä fysiikan lakeihin luottaen.
Mitä sillä haluttiin todistaa?
Että fysiikan lait toimivat tietysti. Eli tavallaan, että kun ihmiset, sitähän on vuosituhansia, ihmiset ovat kävelleet tulisilla hiileillä ja sitä on selitetty erilaisilla henkisillä asioilla, miksi se toimii, mutta Ilkan mukaan kysymys on puhtaasti fysiikasta ja hän halusi näyttää tämän.
Eli mihin se perustuu?
Siihen, että tavallaan tietysti siinä on lyhyt aika, hiilin lämmönjohtavuus on tosi huono ja tämän tapaisia asioita ne löytyy tuolta netistä nämä fysiikan lait, joilla tässä mennään rohkeasti tulisille hiilille.
Löytyy tuolta Yle blogista, ei kerrota mitä Mintulle kävi.
Ei kerrota, koska tässä on toki yllätyksiä.
Mutta Jukka-Pekka Heiskanen, karmea totuus valheenpaljastus koneista, eikä ne toimikaan?
No, toimivat, mutta huonosti.
No
eli tutkimusten mukaan valheenpaljastuskoneet ovat hyvinkin epäluotettavia, suurin osa niistä, mutta siitä huolimatta ne on epäluotettavia, ne toimivat, koska on löydetty tämmöinen totuus, että kun ihminen laitetaan valheenpaljastuskokeeseen, niin jos hän uskoo, että tämä paljastaa ne valheet, niin yleensä hän sitten puhuukin totta, koska on kerran kytkettynä valheenpaljastuskoneeseen. Että kone toimii, mutta ei niin kuin kuvitellaan.
Siinä on tavallaan tämmöinen lumevaikutus.
Semmoinen lumevaikutus, joo. Mutta ei tämä tarkoita, että ne toimisi lainkaan, mutta ne on hyvin epäluotettavia suurin osa niistä.
NASA tarvitsee jälleen kerran amatööriastronomeja. Mihinkä kyllä tällä kertaa?
No tällä kertaa tarvittaisiin, kun tuonne näitä kuuhun lähetetään taas aluksia, niin jonkun pitäisi ehtiä löytämään sieltä avaruusaluksille sopiva laskeutumispaikka. Ja nyt NASA on pyytänyt tämmöisiä amatööritähtitieteilijöitä analysoimaan tietoja ja ehkä tähystelemään kaukoputkellakin, mutta ehkä se nyt enemmän on kuitenkin niin kuin tietokonepohjaista työtä, etsimään ehdokkaita sopivaksi laskeutumispaikaksi seuraaville kuulennoille.
Minkälainen voisi olla tämmöinen sopiva laskeutuspaikka? Mitähän kriteereitä sellaisen pitäisi täyttää?
No tuot netistä ne löytää, mutta ainakin nyt kuvittelisin, että ei siinä nyt kovin isoja kiviä olisi hyvä olla.
Äänessä olivat Seija Aunila ja Jukka-Pekka Heiskanen. Ja verkkovinkit löytyvät tuttuun tapaan Yle Tieteen blogista. Osoite on blogit.yle.fi/tiedeprisma. Myös Mintun hiilillä kävely on Yle Tieteen blogissa sekä Yle Tieteen Facebook-sivulla. Ja muistutetaan vielä kyselystämme. Mikä olisi juuri sinun mielestäsi kaikkien aikojen paras suomalainen keksintö? Kilpailu jatkuu vielä tämän viikon perjantaihin asti, jonka jälkeen kerromme teille, minkä te kuulijat olette valinneet parhaaksi suomalaiskeksinnöksi. Lopuksi tarjolla on näkökulmaa ja mielenkiintoista pohdittavaa. Jarkko Tirkkosen Venäjäsaaresta kuullaan nyt viides osa. Sen keskiössä ovat Venäjän nuoret. Miksi niin moni innostuu Putinista ja mitä on säännyt vanhan neuvostoaikaisen komsomolin perinnöstä? Oppana toimii tutkija Jussi Lassila.
Vielä tämäkin. Putinin armeija. Nuoret kaunottaret paljastavat sulojaan antaakseen kaikkensa maan alfa-urokselle itsestään selvän luontevasti. Ja sitten soppaillaan. Toisella jäädään ravinnon kehnouden vuoksi kääpiöiksi, otetaan lempinimi Killer, aloitetaan vankilakierre ja tatuoidaan käsiin Putin ja Rossia. Vain isänmaallisuus, mitä se sitten onkaan, yhdistää suurta osaa nuorista. Jussi Lassila.
Ja sitten näissä, jos niinku nimenomaan sitten taas mennään tähän tämmöisen kansallisen identiteetin puolelle, niin tämmöinen patriottinen ja nationalistinen kehys, joka on ollut se Putinin politiikan aika ydintä, niin kyllähän sillä on ihan selkeää vastaavuutta ollut siis nuorison piirissä jo ihan ennen Putinin valtaantuloa. Että kansan mielialassa on tapahtunut tämmöistä 90-luvun puolivälin jälkeen siirtymää tämmöisiin kansallismielisiin arvoihin sen eräänlaisen länsieuforian jälkeen ja erityisesti nuorison piirissä. Että ei siinä mielessä ole ylhäältä tuotettua, mutta se ongelma on just siinä, että venäläisessä poliittisessa kulttuurissa on tapahtuu. Se on niin kuin äärimmäisen polarisoitunut ja se koskee niin sanotut niin valtaa pitäviä kuin myös oppositioita. Että se on aina tätä niin kuin vastapuolen demonisointia. Hyvin vaikea löytää sellaisia niin kuin, ikään kuin hiukan edes vähän sovittelevempia näkymyksiä ja nähdä asiat niin kuin vähän harmaammin eikä niin mustavalkoisesti. Ja tämä on ehkä ongelma just tämmöisellä Nashilla tai Nashin kaltaisilla liikkeellä just siinä, että se on hyvin vaikea tuottaa kovin uskottavaa poliittista imagoa, koska ne on just tällaisen, voi sanoa, niin kuin Kremlin ja sitten toisaalta tämmöisen epäpoliittisen, aika jopa nihilistisenkin nuorison välissä. Että ja silloin sitten toisaalta, kun katsotaan niitä toimintatapoja, niin ne on kerta toisensa jälkeen enemmän tai vähemmän epäonnistuneita. Ne on erilaisia ylilyöntejä, että todella tökeröintiä toimintaa, jossa oikeastaan kaikki tällainen hyvinkin isot satsaukset jonkunlaisen oman julkisuuskuvan kehittämiseen ja sitä kautta niin kuin paremman imagon luomiseen, niin on yleensä kääntynyt itseään vastaan.
Vai kääntyykö ja kenen kannalta? Venäläisellä nuorella on useammat kasvot kuin basaarikauppiaalla. Kun äiti on halattu, niin hakataan petiä. Lassila kertoo tutkimansa Nashin järjestön vaikuttajasta.
Äärimmäisen niin kuin korostuneesti tällainen niin kuin hyväkäytöksinen herrasmies, ja voi sanoa tämmöinen niin kuin varmaan jonkunlainen uudenlainen prototyyppi tämmöiselle venäläiselle ihanen nuorelle. Ja mentiin sitten jollekin kahvilaan, jossa sitten hän keskusteli ja vastasi sitä, oli erilaisia kysymyksiä aika pitkälle ja semmoista yleisesti ottaen, mitä sitten niin kuin kyselin kaikkea, että miksi oli liittynyt ja mitä suhtautuu tähän ja erilaista ja avoimestikin sitten niin kuin toi esille tätä ehkä tämmöistä omaa elitistisyyttä niin kuin suhteessa siitä, että suurin osa venäläisistä nuorisista on pelkkiä vihanneksia, että he ne on todella aktiiveja, mutta sanotaan sitten se haastattelun loppupuolella sitten hänen puhelin soi ja sitten valittiin, että hänen pitää vastata tähän ja kysymyksessä oli tämmöinen todistamassa sitten tätä, kun he suunnittelevat tempausta, että oli juuri Pietarista lähdössä juna Tallinnaan, jossa sitten Nash oli just jonkun aikaa jo toteuttanut tätä, että laittaa näitä pyhän Yrjön nauhoja, jotka on siis kiellettyjä ainakin Virossa, muistaakseni myös Latviassa. Eli tämä keskeinen symboli tälle Venäjän suurelle isänmaalliselle sodalle. Ja se oli vielä, että tämä just tämä pronssisoturi jännitteen tai Viron ja Venäjän välisen jännitteen niin kuin tällaisia jälkilöylyjä. Tavallaan tämmöinen niin kuin hyvin omalla tavallaan myös symbolinen, mutta sitten semmoisen, niin kuin voi sanoa, että on ehkä räikeän nationalistinen niin kuin toimintatapa, niin se loi semmoisen tietyntyyppisen niin kuin hämmennyksen ja ristiriidan tilan.
Putinin marionettejako. Kyllä ja ei. Nashi ajoi ainakin kaksilla raiteilla omilla ja Kremlin sokkeloista tulevilla. Kaikkea peittää outo hämärä.
Josta taas voi vetää sitten linkin siitä, että kyllä se on niin kuin ehkä omiaan myös pitämään yllä sitä semmoista aika isoa niin kuin korruptoituneisuutta venäläisessä yhteiskunnassa. Että siinä on niin kuin aika, nytkin just tuli ihan äskettäin esille tämä jonkun hakkeroinnin kautta tämä, että minkälaisia summia niin kuin esimerkiksi Nash oli tarjonnut erilaisista Putinia puolustavista kirjoituksista tai oppositioon mollaavia kirjoituksista, niin siellä on aika isojakin rahasummia, että nämäkin saatetaan tehdä sitten ne kilpailut, että se, joka on kirjoittanut osan törkeämmin ja tällaisessa tapauksessa hienommalla tavalla kirjoittaa vaikka jostain oppositiopolitiikasta, niin se saa sitten vaikka 200 000 ruplaa, jos se on ollut todella aktiivinen. Ja, että siis hierarkisoidaan tällä tavalla ja luodaan tämmöinen niin kuin hyvin selkeä tämmöinen vertikaalinen niin kuin systeemi siinä suhteessa, että menestyjät pääsee ja saa parempia positioita. Ja tähän uskotaan sitten olevan myös kannustava ikään kuin semmoinen stimulantti hakeutua tämän nuorison tai tämän järjestön piiriin. Mutta mä luulen, että se ei kyllä ehkä kovin hyvin toimi, koska aika iso osa myös tähän esimerkiksi Nashin kohdistuvaa kritiikkiä on juuri tässä, että se ei ole mitään muuta kuin tämmöinen niin kuin poliittisen eliitin kultapossukerho tai joku muu. Ja sitten myös mikä oli mielenkiintoista, mikä erityisesti tuli näissä Nashin johtajan haastattelussa esille, niin tämä keskinäinen jännite, että ne taas pitivät yhtenäistä Venäjää tämmöisenä oikein kunnon kultapossukerhona. Että ne on apparatchikkeja ja siellä on puoluepomojen kakarat ja tämä, että Nashi ei todellakaan ole niin kuin tällainen. Että, ja avoimesti myös, että oli ollut mukana esimerkiksi yhtenäisen Venäjän toiminnassa, mutta ei se antanut mitään niin kuin hänelle, koska ei ollut mitään mahdollisuuksia todellisuudessa osallistua. Että Nashi antaa niin kuin ikään kuin paremman perspektiivin, että sekin on ihan sillä tavalla mielenkiintoista. Että
Neuvostoliiton nuorison historia on traagisesti toista kuin yleensä kesäleirien ja tyttöjen rusettien perusteella uskotaan. Miljoonat ovat tuhoutuneet kaduille, laitoksiin tai tykiruuaksi. Komsomolit riehuivat kuin häjyt ja palvelivat valtaa, tai ainakin se saatiin näyttämään siltä. Syntyi ainutlaatuinen absurdin taju.
Se on omanlaisensa niin kuin sarkasmin ja ironian muoto, jonka lähtökohdathan oli tämmöisessä leningradilaisessa alakulttuurissa nämä erilaiset mitkit ja sitten äärimmäisenä muotona oli jotain tämmöisiä nekrorealisteja, jotka oli siis tämmöisiä omalaisia taiteilija- ja alakulttuuriryhmiä. Se neuvostosysteemin tietyntyyppinen stagnaatio ja tämmöinen säännönmukaisuus ja ennustettavuus mahdollisti tämän tyyppisen karnevalistisen toiminnan, jossa haluttiin ikään kuin olla kuulumatta mihinkään, olla täysin ulkopuolella, mutta kuitenkin mukana ikään kuin tässä neuvostosysteemissä. Ja kysymyksessä oli tämmöiset erityyppiset performanssit ja karnevalistiset tempaukset, jossa kaikenlaista ympärillä olevaa yhteiskuntaa ironisoitiin ja luotettiin eräänlaiseen sarkastiseen muotoon. Nythän tämmöinen niin kuin karnevalismi on tullut sitten jäänyt, tai sen historia on elänyt siinä, että se on tullut aika merkittäväksi osaksi tätä venäläistä nuorisopolitiikkaa, ja myös voisi sanoa itä-eurooppalaista nuorisopolitiikkaa, koska sitten sitähän esiintyi sit omina muotoinaan just Jugoslavian näitä tämmöisiä erilaisia laiba-ryhmittymiä, jotka just nimenomaan tietoisesti halusi parodioida jotain natsisymboliikkaa, mutta ei halunnut kuitenkaan koskaan ikään kuin tuoda selkeästi esille tai artikuloida sitä, että onko tämä kritiikkiä natsismia tai fasismia vastaan vai ovatko he itse fasisteja, että se jääköön yleisölle. Ja tämähän on tietyllä tavalla sen niin kuin tämän Stjobin yksi piirre, että toimija itse ei halua ikään kuin määritellä se, jättää sen yleisölle. Mutta jos tämä nyt suhteutetaan tähän nykyiseen venäläiseen esimerkiksi poliittiseen toimintaan ja vaikka näitä Kremlia tukeviin nuorisojärjestöjen toimintaan, niin kyllä se muodostuu aika ongelmalliseksi. Siinä mielessä, että se niin kuin vaatii äkkiäkin selityksiä, että mitä tällä nyt niin kuin haetaan. Ja se on sitten ollut aika voi sanoa, niin kuin merkittävässäkin roolissa näissä erinäisissä skandaaleissa, mitä esimerkiksi tämä Nashi-toiminta on tuottanut. Että se tietyllä tavalla jotenkin ehkä on luettavissa sitten, kun nämä itse aktivistit tai Nashi-jäsenet sitten yrittää selittää sitä julkisuudessa, niin ikään kuin, että se on nyt ainoastaan Stjobia tai
en tuskin ne sano.
No, itse asiassa mulla on yksi haastateltu, siis ei julkisuus, mutta yksi kun haastattelin yhtä väitöskirjan tupuyhteessä yhtä pietarilaista Nashi-aktiivia ja tuli puhetta tämän tyyppisistä toimintatavoista, niin kyllä se sen mainitsi, että se oli ainoastaan vain tapa toimia, että prosta Stjob, znajet.
Jarkko Tirkkonen syventyi jälleen venäläisyyteen. Tässä viidennessä osassa äänessä oli myös tutkija Jussi Lassila. Tiede ykkönen alkaa olla pikkuhiljaa valmis, mutta kerrotaan vielä. Tänään on Radio Suomella mielenkiintoinen ilta luvassa. 6 uutisten jälkeen alkaa nimittäin moottoripyörien keväthuoltoilta, jossa vetäjänä on Tiede Ykköstä tuttu Jari Vaara. Ja studiossa on liuta asiantuntijoita, sinne voi soittaa ja kysyä kaikkea, mitä mieleen juolahtaa liittyen moottoripyöriin. Tiede Ykkösen lautanen on tämän päivän osalta aika koluttu, mutta perjantaina jälleen lisää tiedeasiaa. Kiitoksia seurasta.